me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Shtetësia australiane, një ëndër për shumë. Që në vitin 1949, shtetësia australiane i është dhënë më shumë se 5 milion personave. Hapi më domethënës në të gjithë procesin e marrjes së shtetësisë australiane është ceremonia e marrjes së shtetësisë, e gjatë saj momenti ku një individ bën betimin për besnikëri ndaj shtetit australian, si dhe pranon të drejtat dhe përgjegjësitë e të qenit shtetas australian. Ndjekim raportin. Ruby Feder është agjente emigracioni në Brisbane. Ajo thotë se para kushti për nënshtetësinë australiane është e drejta që në fillim të bëhet një kërkesë.
The requirement for migrants is that they become permanent residents first. So even if you're in Australia on few different visas like a student visa or a work visa, it is not.
Kërkesa kryesore për të gjithë emigrantët është që në fillim të marrin të drejtën e banimit të përhershëm. Pra edhe nëse ke kohë që jeton në Australi me viza të ndryshme, si për shembull me vizë studentore apo vizë pune, këto viza nuk konsiderohen viza të qëndrimit të përhershëm. Pra pasi të marrësh vizën e qëndrimit të përhershëm, atëherë duhet të përmbushësh dy kushtet e tjera: 12 muaj në vizën e qëndrimit të përhershëm dhe gjithsej 4 vite banesë në Australi. Vetëm në këtë mënyrë do të kesh të drejtë që të bëhesh shtetas australian. Kërkesa për emigrantët është që së pari të bëhen rezident. Departamenti i punëve të brendshme rekomandon që aplikimet të bëhen në internet, për të sjellë kështu edhe një procedurë më të shpejtë. Për shumicën e aplikantëve, koha mesatare e procedurës për nënshtetësi australiane është 14 muaj, dhe sipas Damien Kilner nga programi familjar i departamentit, aplikantët gjithashtu duhet të kalojnë edhe testin në shtetësisë australiane. Në këtë test, ata tregojnë njohuritë tyre mbi Australinë, si dhe kuptojnë privilegjet dhe përgjegjësitë që do të kenë si shtetas australian dhe si qytetar të këtij vendi.
It's really looking at it. Have you got a basic level of English and, you know, being able to sit down in front of the.
Kërkesa kryesore është ta flisni nivelin bazë të gjuhës angleze. Testi është i thjeshtë. Ulesh përpara kompjuterit dhe ai zgjat jo më shumë se 30 minuta. Testi i merr pyetjet nga një libër i botuar nga departamenti i quajtur Australian Citizenship, Our Common Bond, apo në shtetësia australiane, lidhja jon e përbashkët. Aty flitet për Australinë në përgjithësi, besimet e saj demokratike, të drejtat, qeveritë dhe ligjet australiane.
People are expected to have a look at those resource materials in preparation and then they're able to go ahead and sit the test.
Kandidatët pritet që të mësojnë nga këto materiale, të përgatiten dhe të kalojnë testin, në momentin që natyrisht ndjen se janë në gjendje të përgjigjen të gjitha pyetjeve. Nota mesatare e këtij testi është 75%. Në vitin 2018-2019, shtetësia australiane e morën më shumë se 125.000 persona nga 200 vende të botës. Nëse një kandidat nuk e kalon testin, atëherë ai ose ajo mund të kërkojë që ta bëjë atë edhe një herë në moment, por nuk është e nevojshme në rast se kandidati ka nevojë që të përgatitet. Personave mbi moshën 60 vjeçare, fëmijët nën moshën 16 vjeçare, personave me paftësi në dëgjim, në të folur ose në shikim, si dhe personave me probleme fizike dhe mendore nuk u kërkohet të kalojnë testin.
So somebody would sit that as they do now in terms of the migration outcome with if they're applying for a skilled visa or for a student visa where English language is.
Provimi është njësoj si një provim tjetër, si një provim për mbrojtjen e gjuhës angleze për shembull. Nga ana tjetër, gjuha është një nga kriteret e nevojshme për marrjen e shtetësisë. Në momentin që dhe miratohet kërkesa e marrjes së nënshtetësisë, individit i kërkohet që të marrë pjesë në ceremoninë e dhënjes së shtetësisë. Aty bëhet një betim i cili ka dy forma: betim i thjeshtë ose një betim në emër të Zotit.
Taking the pledge is a part of being a commitment as the final step in officially becoming an Australian citizen. So
bërja e betimit është dhe zotimi i fundit, është hapi final i marrjes së nënshtetësisë. Një person i kërkohet që të bëjë betimin, të tregojë se do të jetë besnik ndaj vlerave australiane, do të pranojë përgjegjësinë dhe privilegjin e shtetësisë australiane. Kjo tregon se personi në fjalë do të jetë në gjendje të jetë një antar aktiv i shoqërisë sonë. Më shumë se 100,000 persona marrin pjesë në ceremonitë shtetësisë në të gjithë Australinë. Shumica e ceremonive mbahen nga bashkitë lokale dhe zakonisht ato zgjasin 1 ose 2 orë. Pas marrjes së shtetësisë, periudha e pritjes për të marrë pjesë në ceremoni është 3 deri në 6 muaj.
Mayor or Lord Mayor or the Chief Executive Officer of the Council, who's the presiding officer, is required to read the preamble.
Kryetari bashkisë ose shefi ekzekutiv i bashkisë lexon preambulën si pjesë të kodit të nënshtetësisë, i jep informacion të gjithë të pranishmëve në lidhje me ceremoninë. Të pranishmëve më pas urohet mirëseardhja zyrtarisht, më pas lexohet mesazhi i ministrit, dëgjohet himni kombëtar e më pas kandidatët bëjnë betimin një zëri. Ruby Fada ka studiuar dhe punuar në Queensland për para se të merrte shtetësinë.
I actually had my citizenship ceremony on Australia Day. I wanted to do it on Australia Day.
Unë mora shtetësinë time në ditën kombëtare të Australisë, në datën 26 janar. Ishte një moment krenarie, sidomos në momentin kur më dhanë certifikatën e shtetësisë dhe ndjeva veten krejtësisht australiane. Kandidatët gjithashtu sjellin me vete dhe dokumentet e identifikimit për të provuar se cilët janë përpara se të bëhet ceremonia.
What's expected is that when somebody turns up at the ceremony, the council or in our staff.
Ajo që kërkohet kur një person paraqitet në ceremoninë e shtetësisë është kontrolli i dokumenteve të identifikimit, si për shembull pasaporta apo patenta.
Jeni me SBS Albanian. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.